Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Zi de luni în calendar, 29 august. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăruș, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi. În Republica Moldova intră în vigoare avertizarea de caniculă emisă pentru 29 și 30 august, zile în care temperatura aerului după orele amiezii poate depăși valoarea de 35 de grade, mai ales în sud.
În particular, însă, vor fi 30-31 de grade pe cuprinsul dintre Brăgeni și Bălți. În regiunea centrală, valorile obișnuite vor fi de 32-33, iar în rest, spre sud, până la Dunăre, amiaza se va înfierbânta până la 34-35. Meteorologii au emis și avertizare de secetă, cerând agenților economici și populației să consume rațional rezervele de apă.
În această săptămână începe campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Invitată dimineții este Alina Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale, pe care o vom întreba cum se pregătește această instituție pentru organizarea unui scrutin care nu a mai existat de foarte multă vreme în Republica Moldova.
În partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre originile obiceiului de a nu întoarce datoriile și tot atunci tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, nu prea te-au convins de bunele lor intenții cei care vor anularea publicității electorale stradale, nu-i așa?
Da, eu zic că ar fi o mare pierdere, o dispariție regretabilă din câmpul vizual al cetățenilor. Dar să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Voronin crede că falsificarea alegerilor prezidențiale a și început. Dacian Cioloș spune că România va continua să sprijine Moldova, indiferent de culoarea viitoarelor guvernări de la Chișinău. Ucraina este acuzată din nou că ar avea închisori secrete unde ar deține în izolare civili răpiți. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fostul președinte comunist Vladimir Voronin a declarat că numărul exagerat al alegătorilor dat publicității recent de Comisia Electorală Centrală sugerează că deja s-a început falsificarea alegerilor prezidențiale. Nici nu avem atâția oameni, începând de la copii din maternitate care o să se nască încă mâine. A mai spus într-un interviu cu portalul Tribuna, fostul președinte, care nu are intenția să candideze la alegerile din 30 octombrie. Cec a spus săptămâna trecută că numărul total al alegătorilor înscriși în registrul de stat este de 3.237.000. Acesta include aproximativ 400.000 de alegători fără reședință din stânga Nistrului, dintre care foarte puțini participă de obicei la vot. Premierul României, Dacian Cioloș, a spus că în timpul recentei sale vizite la Chișinău a avut semnale că nici partidele moldovene numite de obicei proruse nu doresc să abată țara de pe calea integrării europene. Într-un interviu la radioul public din România, Cioloș a mai spus că nu este sigur cât de sincere au fost afirmațiile pro-europene pe care le-a auzit de la liderii opoziției moldovene, dar a promis că România va continua să sprijine Moldova indiferent de culoarea politică a viitoarelor guvernări de la Chișinău. Cel mai bun mod al nostru de a ajuta este să arătăm că această apropiere de Uniunea Europeană este una care produce rezultate, care produce bunăstare pentru cetățenii moldoveni, a mai spus Cioloș. Ministerul Român de Externe spune că numărul cazurilor de cetățeni români dispăruți în urma cutremurului de săptămâna trecută din Italia era duminică seara de 4 persoane, iar toți ceilalți care figurau inițial ca dispăruți au fost identificați și sunt în viață. Numărul românilor uciși de cutremur a rămas de 11. Autoritățile moldovene spun că printre victime nu se află cetățeni moldoveni. Oficialitățile italiene au spus că bilanțul total al morților este de 290. Numărul răniților este estimat la aproape 400. Și două organizații proeminente pentru drepturile omului spun că 13 civili care ar fi fost întemnițați ilegal într-o închisoare secretă a Serviciului Ucrainean de Securitate în orașul Kharkov au fost eliberați. Într-o scrisoare adresată procurorului militar șef al Ucrainei și dată publicității astăzi, Amnesty International și Human Rights Watch spun că 12 bărbați și o femeie au fost eliberați la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, iar alte 5 persoane s-ar mai afla în detenție. Unii dintre cei eliberați s-ar fi aflat în detenție timp de câteva săptămâni, iar alții timp de câteva luni, fiind interogați și torturați. Serviciul Ucrainean de Securitate a dezmințit că practică detenția secretă și a negat existența unei asemenea închisori la Kharkov.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre video din seria Pur și Simplu. Astăzi urmăriți un reportaj despre Ghenadie Klijinski, Mihai Tașcă, Călin Volontir, trei originari din orașul Râbnița din stânga Nistrului, care au fondat în anii 90 ai secolului trecut un cenaclu și au participat la Marea Adunare Națională, iar recent s-au reîntâlnit după 25 de ani în ajunul aniversării independenței.
Da, dar cum am găsit eu tricolorul? Am venit fără tricolor.
Da, tricolorul era o mare deficitare, deficit atunci.
Dar nu la Râbnița nici nu erau.
Nu era tricolor, pânză era deficitară.
Stau o grupă de oameni cu mai mult tricolor, m-am apropiat de unul. Suntem din Transnistria, dați-ne un tricolor. Da, dar nu sunteți separatiști.
Un sfert de secol, oameni și destine.
Reportajul de astăzi despre cei trei participanți la adunarea națională din orașul Râbnița face parte din proiectul nostru special Moldova un sfert de secol, prin care ne încercăm să ne reamintim cum s-au scurs cei 25 de ani de independență. Acest proiect se află integral pe pagina noastră de internet europalibera.org și îl mai găsiți pe rețelele de socializare. Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș în studioul Europa Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu doamna Alina Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale. Doamna Rusu, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața și vă mulțumesc și eu pentru invitația.
Doamna Rusu, dumneavoastră în calitate de președinte a Autorității Electorale din Republica Moldova, cum răspundeți la întrebarea câți alegători există în Moldova? Încep cu această întrebare pentru că nu știu dacă a existat vreodată o asemenea energie de contestare a cifrelor de alegători.
Deci, așa cum ați întrebat câți alegători avem în Republica Moldova, am să vă răspund că potrivit Registrului de Stat al Alegătorului, în Republica Moldova sunt înregistrați 3.237.032 cetățeni. Cetățeni cu drept de vot, care au dreptul constituțional de a alege.
La o populație?
La o populație, deci dacă să vedem datele oferite de către întreprinderea de stat CRIS Registru, atunci pot să vă spun că la data de 25 august curent, numărul total de cetățeni care erau incluși în registrul de stat a populației, de fapt ei dețin acest registru, este de 3.967.000.
Deci o diferență de, sau 700 de mii nu ar fi alegători din numărul total de populație.
Deci această cifră, care v-am spus-o puțin mai devreme, de 3.237.032 cetățeni, cuprinde date despre toți cetățenii care beneficiază de, repet încă o dată, dreptul constituțional de a alege, inclusiv cei aflați în străinătate, precum și cei care au, sigur, întrunesc condițiile legale de 18 ani și nu au interdicții legale de a alege.
Dumneavoastră, cum vă explicați că aceste cifre sunt atât de contestate? Am auzit și la știri mai devreme domnul Vladimir Voronin, președintele Partidului Comunist, zicea chiar recent că nu am avea atâtea alegători, chiar dacă i-am numărat și pe copiii care se vor naște mâine.
Eu mă așteptam dumneavoastră, după prima întrebare, să mă întrebați totuși care este numărul de cetățeni atribuiți pe circumscripții electorale.
O să ajungem și la ceea ce... O să ajungem.
Da, deci comentariile care sunt vizează diferența dintre cetățenii care se regăsesc în listele electorale și numărul total al alegătorilor.
În listele electorale sunt 2.800.000, cam rotunjit, dacă mă zice, 2.800.000.
Da, sunt atribuiți pe circumscripții electorale din țară 2.853.802, dacă nu
greșesc. Până ajungem totuși la această cifră, doamna Rusu, contestațiile și comentariile pornesc de la faptul că în 2004, conform recensământului, la o populație de 3.400.000 existau vreo 2.200.000 cel mult de alegători. Și atât discrepanța asta îi face pe mulți sceptici, pentru că Diferența între numărul de alegători și numărul populației era cam de 1 milion. Acum e mult mai mică. Nu vi se pare ciudată această diferență?
Eu nu pot să comentez deci datele care au fost furnizate după recensământul din 2004. Rezultatele recensământului din 2014 nici nu au fost făcute publice oficial. Eu mă refer la datele extrase, iarăși repet, din Registrul de Stat Alegătorului, care îl deținem noi. Este un sistem informațional unic integrat de evidență și, de fapt, toate datele care se regăsesc în Registrul de Stat Alegătorului sunt importate sau preluate din Registrul de Stat a Cetățenilor Republicii Moldova.
Dumneavoastră, vreți să spuneți că aceste date sunt acum mai importante decât datele unui recensământ?
Eu aplic doar date oficiale care îmi sunt furnizate. Nu pot să, eu cred că mai mult subiectul acesta ține de tematica unui studiu de sociologie, de statistică. Noi operăm cu cifre care ne sunt furnizate în mod oficial.
Recensământul? Nu?
Poftim?
Recensământul nu este un exercițiu care furnizează date oficiale?
Recensământul este un exercițiu vis-a-vis de datele efective a celor care sunt implicați în recensământ. Ori în Registrul de Stat a Populației se regăsesc cetățenii care sunt plecați peste hotare și își păstrează până în prezent dreptul constituțional de a alege.
Doamna Rusu, declinul demografic din 1989 până în 2004 a făcut ca populația să se micșoreze cu 274.000, sunt date pe care le obținem dacă comparăm datele recensământelor. Acest declin, potrivit tuturor rapoartelor naționale, internaționale, a continuat și s-a accelerat chiar după 2004. Cum putem să ne explicăm că în aceste condiții numărul de alegători a crescut cu aproape 1 milion? Cum? În 10 ani.
Vreau să vă spun că, de fapt, asemenea dată vis-a-vis de numărul general alegătorilor, alegătorilor cetățenii Republicii Moldova a fost făcut și anterior. Doar că întotdeauna s-a utilizat doar cifra alegătorilor cetățenilor Republicii Moldova care se regăseau în listele electorale. Deci sunt mai multe argumente care pot fi aduse, dar
da, vă rog.
Deci nu ține de competența noastră să dăm aprecieri sau să comentăm inclusiv procesul de migrație și numărul cetățenilor care efectiv sunt acum.
Da, nu vă cer un comentariu, vreau să ne spuneți cum se întâmplă că aceste cifre și procesele demografice, cum le întoarce, contrazic acest registru de stat al alegătorului. V-ați întrebat acolo la CEC?
Deci, ca să cunoașteți, Registrul de Stat Alegătorului a fost implementat pentru prima dată începând cu anul 2014,
da,
în scrutinul parlamentar. Atunci s-a făcut un import masiv de date din Registrul de Stat a Populației, unde s-au regăsit toți cetățenii Republicii Moldova, iarăși repet, cu dreptul de vot. După care acești cetățeni au fost redistribuiți, atribuiți pe circumscripție electorale. Deci, nu noi colectăm informația vis-a-vis de cetățenii noștri care au acest drept. Deci această informație a fost preluată de către noi din Registrul de Stat a Populației, registrul de fapt care este deținut de către întreprindere de stat Cris Registru.
Cum s-a întâmplat că Registrul de Stat a Populației a devenit mai important decât datele unui registru, recensământ, căci așa rezultă din toată povestea?
Cred că nu pot să vă răspund la această întrebare, din simplu motiv că nu apreciez eu importanța unui registru sau importanța rezultatelor recensământului.
Totuși, din toată treaba asta ar rezulta că până acum totul a fost greșit sau nu ne putem raporta la recensământele de până acum care arătau de fapt o tendință de descreștere a populației. Iată, 1959 2,5 milioane, 1970 3 milioane, 1979 3,4 milioane, 1989 3,6 milioane. Asta a fost ultimul moment al creșterii. După asta a urmat descreșterea. 2004 3,4 milioane. Acum trebuie să credem că demografic populația a crescut până la 3 milioane 900.
Deci, iarăși reiterez, noi operăm cu datele care ne sunt furnizate de către întreprinderea de stat CRIS Registru.
Și nu le puneți la îndoială în niciun fel?
Noi nu că le punem la îndoială. Noi am avut multe discuții pe seama acestor cifre, dar Comisia Electorală Centrală este preocupată de întocmirea unor liste electorale corecte și veridice. Și de ce? În cazul în care va fi schimbată modalitatea de unde colectăm aceste informații vis-a-vis de cetățenii noștri cu dreptul de vot, atunci vor fi alte date.
Doamne Rusu, aceste cifre, aceste liste electorale nu se întocmesc tot în baza unui recensământ? Cum?
Deci, iarăși reiterez, listele electorale se întocmesc în baza datelor preluate din Registrul de Stat Alegătorului. Deci dacă până în 2014 responsabili de întocmirea acestor liste electorale erau autoritățile publice locale, începând cu 2014, odată complementarea acestui registru, deci Comisia Electorală Centrală are obligația de a întocmi aceste liste. Și de fapt, dacă să luăm în perspectivă, vedem că aplicând acest registru, deci noi diminuăm numărul cetățenilor incluși în listele suplimentare.
Până la 2.800.000, dar deci, care va fi numărul de buletine de vot care vor fi tipărite de cec? 3.200.000 sau 2.800.000?
Cum se... Deci buletinele de vot vor fi încă mai puține decât 2.853.000, așa cum revine numărul cetățenilor. Noi nu vom tipări peste 3.237.000 de buletine. Deci în ziua votării, în ziua de 30, se va face anunțul public care este cifra actuală a cetățenilor Republicii Moldova înscriși în listele de bază. Deci și vom opera cu acea cifră, pentru că, așa cum am spus și anterior, deci listele electorale vor fi tipărite cu 25 de zile până la ziua votării, după care noi le vom repartiza secțiilor de votare. Și iată aici am făcut apel către toți, inclusiv către alegători, către misiunile de observare, către partidele politice și alte organizații social-politice, de a se implica în acest proces în vederea actualizării informației despre alegătorii Republicii Moldova. Iarăși vreau să revin că și în prezent Registrul de Stat Alegătorului este accesibil pe site oficial al Comisiei Electorale Centrale, oricare cetățean poate să acceseze datele sale personale, să verifice care este statutul lui. După care, începând cu data de 8 octombrie, deci așa cum am spus, la secțiile de votare, listele electorale sunt puse la dispoziția publicului și oricare parte interesată, oricare actor poate să verifice datele și aceste liste să fie actualizate.
Doamna Rusu, ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm, în câteva zile începe campania electorală, e prima dată când există o campanie electorală de doar o lună. Care sunt acțiunile cele mai prioritare, ca să zic așa?
Deci, într-adevăr, începând cu data de 31 august, începe perioada de desemnare a candidaților la funcția de președinte. Dacă dumneavoastră vă referiți la campania electorală, atunci exact, ea va începe cu 30 de zile de la ziua votării, deci respectiv începând cu data de 29 septembrie. Și într-adevăr, legiuitorul a stabilit că campania electorală sau agitația electorală exercitată de către concurenții electorali poate începe pentru toți în aceeași zi, cu condiția că candidatul a fost înregistrat și a primit statutul de concurent electoral. Deci, dacă vorbim despre ziua de 31, deci începând cu 31 începe perioada de desemnare, atunci când candidații la funcție de președinte pot veni cu grupul de inițiativă pentru a fi înregistrați.
Există riscul ca cei care se vor lansa în cursă să nu reușească timp de o lună să adune aceste semnături, să le prezinte la CEC?
Eu cred că cei care vor fi mobilizați în vederea activității de colectare a semnăturilor vor reuși să realizeze acest exercițiu.
Doamna Rusu, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, vă reamintim că am discutat cu Alina Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale, și am discutat despre apropiatul scrutin prezidențial și disputa legată de numărul de alegători. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei sintetizată de Nicu Gușan. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a apărat statistica despre alegători dată publicității săptămâna trecută de CEC, care atestă creșterea numărului de alegători în ciuda împuținării populației. Alina Rusu a declarat Europei Libere cu doar câteva minute în urmă că CEC se bazează pe un registru electronic ținut de guvern și folosit începând cu alegerile din 2014, și care include toți cetățenii cu drept de vot, indiferent unde s-ar afla. Premierul României, Dacian Cioloș, a spus că în timpul recentei sale vizite la Chișinău a avut semnale că nici partidele moldovene numite de obicei proruse nu doresc să abată țara de pe calea integrării europene. Cioloș a mai spus că nu este sigur cât de sincere au fost aceste afirmații, dar a promis că România va continua să sprijine Moldova indiferent de culoarea politică a viitoarelor guvernări de la Chișinău. Ministerul Român de Externe spune că numărul cazurilor de cetățeni români dispăruți în urma cutremurului de săptămâna trecută din Italia era duminică seara de 4 persoane, iar toți ceilalți care figurau inițial ca dispăruți au fost identificați și sunt în viață. Numărul românilor uciși de cutremur a rămas de 11. Autoritățile moldovene spun că printre victime nu se află cetățeni moldoveni. Ministrii de externe ai Germaniei, Franței și Poloniei au căzut de acord că sunt necesare eforturi internaționale mai mari pentru reducerea tensiunilor din estul Ucrainei. Cei trei s-au întâlnit duminică în orașul german Weimar. Și armata turcă și o grupare aliată a rebelilor sirieni numită Sultanul Murat s-au apropiat duminică de orașul Manbij din nordul Siriei, aflat sub controlul miliților kurde. Orașul s-a aflat multă vreme în mâinile grupării Statului Islamic, dar la începutul lunii august a fost cucerit cu sprijinul Statelor Unite de Alianța Forțelor Democrate din Siria, dominată de milițiile kurde.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu revista presei. Colegul nostru Nicu Gușan este alături de noi, gata să ne spună despre ce scrie astăzi presa.
Bună dimineața! Modul în care s-a desfășurat marcarea celor 25 de ani de independență în centrul capitalei a născut mai multe reacții în presă. Editorialistul Victor Ciobanu scrie în Ziarul Național că sărbătoarea a fost doar pentru câteva sute de oameni. Autorul menționează că, deși de la tribună moderatorul vorbea despre o horă mare pentru toată țara, în afară de oficiali și dansatori, nu se vedea nimeni în Piața Marii Adunări Naționale. Și Vitalie Călugăreanu scrie pentru DCVL că autoritățile au organizat o paradă militară din bani publici, dar la care au avut acces doar oficialii și dansatorii. Jurnalistul crede că, în așa fel, autoritățile s-au asigurat că nu vor fi huiduite de cetățeni. În materialul său, Vitalie Călugăreanu trece în revistă mai multe incidente care au avut loc, printre care și interzicerea accesului unor semnatari ai declarației de independență la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, unde au vrut să depună flori. Portalul moldstreet.com publică un material semnat de Stanislav Madan, care scrie că 25 de ani de independență au fost un fiasco economic. Economia Republicii Moldova continuă să se afle într-o tranziție cronică. Citez, imediat după independență, complexul industrial a fost deconectat de la sistemul sovietic, de care era dependent, iar cadrul instituțional era unul sovietic și a fost pus în fața unor provocări de a implementa o economie de piață. Pe portalul tribuna.media, Dumitru Spătaru scrie că poporul ar trebui să aibă dreptul nu doar să aleagă parlamentul, dar și să poată iniția dizolvarea acestuia. Citez, cetățenii pot iniția demiterea oricărui primar și chiar a președintelui. dar de Parlament nu se pot atinge. Cu alte cuvinte, Parlamentul a limitat la maximum posibilitățile de a fi dizolvat. Legislativul s-a autodeclarat un fel de vacă sfântă, scrie autorul.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E posibil ca în apropiata campanie electorală să nu mai existe publicitate politică stradală. Deputații ar putea să adopte o lege care să interzică panourile cu chipurile marilor candidați făuritori de viață nouă. Ar putea să devină mai puțin vizibil și fluturașii electorali care altădată puteau fi lipiți pe orice copac sau stâlp electric. Multe și felurite sunt cauzele care fac pe deputați să lupte cu publicitatea politică stradală. Domnul Valeriu Ghilețchi ni le-a înșirat într-un interviu matinal. E vorba acolo și de felul în care arată urbea, dar și de supoziția că cea mai bună modalitate de a cunoaște un candidat e dezbaterea electorală sau întâlnirea cu alegătorii. Ce să spun? Aș constata întâi de toate că orașele arată prost, cu sau fără panouri publicitare. Adică există probleme grave pe care dispariția unor panouri din peisaj nu le va rezolva. Apropo, marii conducători vor cumva să alunge și mașinile de pe trotuare? Sunt de acord cu ideea că a cheltui bani pe panouri și fluturași electorali e un soi de aruncare a banilor în vânt. Impactul panourilor cu chipurile candidaților mi se pare inexistent. Și cine mai citește oare cu atenție fluturași electorali? În același timp, mormanele de fluturași electorali burdușite în cutiile poștale erau folosite în gospodărie. Era hârtie bună cu care puteai să învelești ceva, să faci un foc în sobă. Așa că multă lume ar regreta golirea cutiilor poștale. Eu nu sunt convins că absența publicității stradale îi va face pe candidați mai volubili și îi va împinge spre dezbateri. Cine și-a băgat cotul în dorința alegătorului de a-l auzi, va proceda la fel. Iar șansele sale de a învinge nu se vor împuțina în mod obligatoriu. Și cunoașterea candidaților prin dezbatere mi se pare dificilă de vreme ce populismul, fățărnicia, minciuna au luat proporții astronomice în viața politică din Moldova. O fi necesare dezbaterile, dar simplii muritori care le privesc au de multă vreme convingerea că cei care intră în politică sunt niște șmecheri puși pe carieră și pe căpătuială.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
În plină criză a datoriei Greciei s-au trezit virtuoși românii și, cu toată lenevia lor ortodoxă, și-au descoperit deodată virtuți calvine și luterane. S-au scandalizat astfel românii că grecii nu-și plătesc datoriile, când, de fapt, episodul întemeietor al mândriei naționale românești e tocmai neplata datoriilor și masacrarea creditorilor. Că românii nu-și plătesc datoriile nu trebuie să ne mire. A fi scandalizat că datorezi bani cuiva e o virtute la noi. Nerambursarea creditelor este adânc înscrisă în ADN-ul cultural al nației. În exaltata sa, românii sub Mihai Voievod Viteazul, Bălcescu subliniază cum primul act de atitudine politică independent al lui Mihai Viteazul a fost masacrarea creditorilor. Ce e mai simplu? În loc să dai bani înapoi cu dobânda cuvenită, decât să-i măcelărești pe cei care te-au ajutat. Ce ne spune Bălcescu? A ajuns pe tron, Mihai, ulterior Bravul sau Viteazul, nu-și putea plăti datoriile. Spune cu indignare Bălcescu, Mihai nu se putea înțelege cu creditorii lipsindu-i mijloacele de a plăti. Fusilita se închide în palatul său și a sta mereu în stare de apărare. Mai spune Bălcescu, porunca domnească ieșise ca toți ce se aflau în București să se adune la casa vistierului Dan spre a li se căuta și răfui datoriile. Îndată ce turcii se grămădiră în acea curte, Mihai și boierii cu ostașii și cu tot poporul setos de răzbunare ridicară steagul libertății și înconjurând curtea, puseră de patru părți de deteră foc casei unde erau turcii adunați.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușia
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.